Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ในความเด็กและไม่รู้เรามองไม่รอบตัวเราเห็นแบบแคมเปญการตลาดเราเห็นงานที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะเฮ้ยทำไมงานไทยมันไม่หนุกอ่ะมันไม่หนุกเหมือนเวลาเราเห็นตัวอย่างแคมเปญเมืองนอกหรือตัวอย่างที่อาจารย์เขาเอามาโชว์ให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่มันทำได้ดีกว่านี้ไหมอ่ะบริษัทดิจิตอลเอเจนซี่หลายๆที่ที่เราเห็นหน้าเห็นตาเป็นท็อปแรงค์กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับ Rabbit Tail ซึ่งพี่ๆทุกคนที่ตั้งในบริษัทอื่นๆเนี่ยเขามีประสบการณ์จากที่อื่นมาหมดเลยนะมีเรานี่แหละที่แบบเป็นเด็กไม่กี่คนจากไหนก็ไม่รู
้ซึ่งไม่มีใครเคยมีประสบการณ์
ไม่มีจนกระทั่งปี15ครับก็มีอีเมลเปลี่ยนชีวิตมาจาก FA เจ้านึงส่งมาบอกว่าเออเนี่ยบริษัทชื่อ TYOอยากจะขยับขยายธุรกิจมาในภูมิภาคนี้
uh-huh.
แล้วเขาอยากพบพวกเรา
ที่เด็ด30บวกวันนี้นะคะจะพามาพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่ชีวิตน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจแรกในวัยแค่23ปีเท่านั้นแล้วก็เป็นธุรกิจที่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยแต่ว่าตัดสินใจทำด้วยแพชชั่นล้วนๆเลยค่ะหลังจากค้นพบว่าตัวเองชื่นชอบเรื่องของการตลาดในวัย19ปีสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยในช่วงปี4นะคะบริษัทที่ว่านั้นก็คือ Rabbit Tail นะคะซึ่งถือว่าเป็นดิจิตอลเอเจนซี่เจ้าแรกๆของไทยในยุคนั้นจากบริษัทที่มีพนักงานเพียงแค่10กว่าคนและเคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบจะไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานแต่ในวันนี้ Rabbit Tail เองก้าวขึ้นสู่องค์กรชั้นนำของประเทศไทยและยังคว้ารางวัลมากมายถึงกว่า50รางวัลทั้งในและต่างประเทศเช่นรางวัล Best Awards และ Go Awards จากเวที Adman Awards และตอนนี้ก็ก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Creative ระดับโลกอย่าง Accenture Song เรียบร้อยแล้วด้วยไปพูดคุยกับคุณแม็กสุนาถธนสารอักษร CEO หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่ง Rabbit Tail กันค่ะ
สวัสดีค่ะแม็ก
ขอบคุณนะคะวันนี้ให้มาเยือนถึงแดนกระต่าย Rabbit Tail แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น
ยังเป็น Rabbit Tail อยู่ยังไม่ได้เซลล์อยู่เราเป็น Rabbit Tail Part of Accenture 2
มีห้อยท้ายมา
ใช่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ Accenture 2เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวก่อนจะคุยถึงเรื่องนี้ให้เล่าจุดตั้งต้นของ Rabbit Tail ก่อนนะคะย้อนกลับไปวันที่เราเริ่มธุรกิจอายุ23เองอะในธุรกิจที่เราไม่เคยทำงานในสายที่เราไม่ได้จบมาเพราะว่าเราทำเอเจนซี่แต่จบวิศวะอะไรเป็นจุดตั้งต้นในวันนั้นคะ
ตอนปี4ครับจริงๆผมเรียนวิศวะเนี่ยเป็นเด็กวิศวะที่แบบชีวิตไม่ได้มีแผนขนาดนั้นคือเราเข้าไปเรียนวิศวะพอที่บ้านให้ออปชันแค่2อัน
คือ
ไม่เหมาะกับวิศวะ
โอ้ก็คือค่านิยมของคุณพ่อคุณแม่
ผู้ใหญ่ตอนนั้นแล้วก็แบบอาจจะแบบเด็กยุคผมหรือหลายๆคนในโรงเรียนผมอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้แบบคิดว่าโตขึ้นฉันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นขนาดนั้นบางคนมีนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบอ่ะงั้นลองดูไปฝึกงานหมอก่อน
ไปฝึกงานหมอด้วย
ไปฝึกงานที่ศิริราชไปช่วยพยาบาลช่วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ชอบก็รู้สึกว่าเอองั้นเข้าวิศวะละกัน
อ๋อแค่นั้นเลยเพราะว่ามี2ออปชั่น
แล้วเข้าวิศวะก็คือเข้าไปก็เป็นเด็กกิจกรรมก็คือไม่ค่อยได้อยู่คณะด้วยก็มาทำกิจกรรมของจุฬาของมหาลัยอะไรเงี้ยเป็นหลักซึ่งปี4ก็เป็นปีที่ทำกิจกรรมเยอะมากแต่ได้ลงเรียนวิชานึงครับซึ่งเป็นวิชานอกคณะเป็นวิชาชื่อ Principle of Marketing แล้วพอเอิ้นว่าอาจารย์ที่สอนวิชานี้ก็เป็นแบบผมคิดว่าท่านเป็นเหมือน Godfather ตัดสายสะดือผมเข้าวงการการตลาดเลยก็ได้อาจารย์ตอนนี้เป็นศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน
์
ก็คือท่านคณบดีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์แค่สอนครั้งแรกเซสชั่นแรกแล้วแหละเอ็นไลท
์เลย
ว่าโอเคโตขึ้นฉันอยากเป็นสิ่งนี้แหละอยากทำสิ่งนี้แหละ
ทั้งที่เรียนวิศวะมา3ปีนั้น
ใช
่ไม่มีสิ่งนั้น
แต่ต้องบอกว่าพื้นฐานที่บ้านผมครับทำธุรกิจโรงพิมพ์แล้วผมก็คุ้นเคยกับสิ่งพิมพ์คุ้นเคยกับการทำคอนเทนต
์
กับทำหนังสือจัดอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าคุยเรื่องโรงพิมพ์ก็พอคุยได้เช่นแบบอ่านหนังสือมันพิมพ์กี่หน้ายกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้เรื่องคุยได้ดังนั้นก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่เป็นแพชชั่นเกิดขึ้นในวันที่ได้เรียนกับอาจารย์วิเลอร์ในวันนั้น
มันความรู้สึกของการ enlighten เนาะแบบมันเห็นแสงสว่างมันเป็นยังไงมันคือคำไหนบทเรียนไหนหรือว่าความรู้กลุ่มไหนเผื่อหลายคนบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ย อยู่มา30ปีหรือบางคนจะ40แล้วยังไม่ enlighten เลยอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้แม็กบอกว่าเออเนี่ยแหละ
วันนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนตอนที่ผมเรียนวิชานี้ผมอายุแบบ19กลางๆปี4ผมเยอะสุดยังเข้าผับไปได้เลยนะตอนนั้น
สิ่งที่จำได้ว่ายังเขาบอกไม่ได้
คือเรียนเร็วอ่ะก็ยังเด็กอยู่มากๆแล้วพอเราได้เห็นอะไรที่มันแบบเป็นตัวอย่างที่มันว้าวมันน่าสนใจมันน่าสนุกมันมีความคิดสร้างสรรค์วันนั้นแล้วเราได้เห็นหลายๆตัวอย่างที่อาจารย์ได้นำเคสสตัดดี้มาให้เราดูไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาแคมเปญการตลาดการออกโปรดักต์ใหม่ๆต่างๆพวกนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในสายวิทยาศาสตร์มาตลอดเรียนวิศวะซึ่งเข้าใจหลักการกลไกหรือว่าแม้แต่การจัดการอุตสาหกรรมแต่ว่าวันนี้มาเข้าใจว่ามันมีศาสตร์บนโลกที่เล่นกับความเข้าใจคนความรู้สึกของผู้คนเกิดขึ้นอยู่บนโลกด้วยว่ะมันมีคนทำสิ่งเหล่านี้อยู่อ่ะมันน่าสนใจมากรู้สึกว่าการได้เห็นตัวอย่างเหล่านั้นนะครับรู้สึกเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันเราอยากที่จะเข้ามาทำสิ่งนี้บ้างมันเริ่มจากตรงแค่นั้นเอง
เหมือนเราใช้สมองซีกหนึ่งมาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วพอมันเห็นว่าเฮ้ยอีกซีกหนึ่งอ่ะที่มันแบบนอกกรอบเนี่ยมันคือตัวเรามันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกนี่แหละคือทางของเรา
ผมว่าสุดท้ายแล้วอะถ้ามันใช่อะมันจะรู้สึกเองมันเป็นแบบอาฮ่าโมเมนต์แบบว่ะนี่แหละสิ่งนี้แหละดังนั้นน่ะผมเลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้คนเราทุกคนถ้ามีโอกาสควรจะมีโอกาสได้ไปเนี่ยครับ explore ดูว่าถ้าเรายังไม่ชอบสิ่งที่เราทำเนี่ยเราดูว่ามันมีอะไรบนรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรียนก็ได้เทรนนิ่งก็ได้ไปหาประสบการณ์ลองทำงานลอง explore หลายๆเรื่องหลายๆราวรอบๆตัวเราเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใช
่เมื่อกี้แม็กบอกว่า19
ใช
่เรียนปี4
ใช
่ทำไมแม็กเรียนเร็วจังนะคะ
ผมพาสชั้นมา2รอบตอนพาสชั้นครั้งแรกอนุบาล3ค
ือ
เขาบอกว่าอายุผมมันไม่ถึงที่จะเข้าป.1แต่ว่าคุยไปคุยมาผลการเรียนก็โอเคอะไรเงี้ยก็เลยบอกงั้นก็เข้าได้แล้วกันไม่ต้องซ้ำอนุบาล3อีกรอบนึงก็เลยเข้าเรียนป.1เร็วรอบแรกแล้วพอม.ปลายเนี่ยมันมีหลักสูตรที่เรียนจบคือเรียนเนื้อหา3ปีอ่ะจบให้ได้ภายใน2ปีคือไม่มีปิดเทอมเรียนรวดเดียว
ค
่
ะ
ไม่มีปิดเทอมแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นเอ็นทรานซ์อยู่นะครับ
พี่ทันคะ
เอ็นทรานซ์เลยเข้ามหาลัยเลยก็เลยเข้าตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยผมอายุแบบเหมือน17มั้ง16ปลายๆอ่ะ
นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราเข้ามาสู่สายเอเจนซี่เต็มตัว
แต่เรียนจบยังไม่ได้มาทำนะเรียนจบปุ๊บผมไปทำงานประจำก่อน
ค่ะ
คือเอาจริงอ่ะเด็กยุคผมจริงเรายุคเราไม่ใกล้กัน
เดียวกันจ้าเจนวาย
มันถูกเหมือนกับถูกแบบสร้างค่านิยมมาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยโตขึ้นเราต้องแบบมีกิจกรรมของตัวเองเราต้องมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบภาษาปัจจุบันวัยรุ่นเขาเรียกว่าเบียวคือแบบโอ้โหอยากทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่าอ่ะแล้วจะไปเป็นเจ้านายเขาอะเคยเป็นลูกน้องใครยังผมเลยบอกจริงด้วยไม่เคยเป็นลูกน้องเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกงั้นก็ควรจะลองก่อนไห
ม
ก็เลยไปสมัครงานครับแล้วก็ได้เข้าไปทำงานอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาที่ชื่อว่า Accenture
จำชื่อนี้ไว้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยถึงเขาอีกครั้งนึง
ไปเริ่มงานที่นั่นจริงๆอะ Accenture เขาจะรับแต่เด็กที่ปรับเกรด3.5 3.6 ขึ้นไปจนถึง 3.9 4.0 อะไรเงี้ยคือต้องเรียนเก่งมากๆแต่ผมมาเกรด 2.7 แต่เข้าได้เพราะว่าตอนนี้คุยกันอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณดูไม่เหมือนคนเหมือนว่าดูไม่เหมือนคนที่แบบไม่ตั้งใจเรียน
อ
่ะคุณไปทำอะไรในช่วงที่แบบคุณอยู่มหาลัยเนี่ยผมก็บอกอ๋อผมทำแต่กิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่ว่าก็กิจกรรมเราแน่นเรื่องการทำงานกับคนหรืออะไรเงี้ยเราค่อนข้างคุ้นเคยวิธีการต่างๆเขาบอกอ๋องั้นเขาก็เลยดูเรื่องของกิจกรรมประกอบด้วยแล้วเราก็เลยได้เข้าไปทำงานที่นั้น
เพราะฉะนั้นเกรดเฉลี่ยไม่ใช่อย่างเดียวที่เขาใช้
ไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่าก็เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเลือกได้ก็ควรจะ
ตั้งใจเรียนซะ
ตั้งใจเรียนนิดนึงก็ดีอย
ู่แล้วเราทำที่เอเซนเจอร์ตอนนั้นทำหน้าที่อะไรแล้วก็นานแค่ไหนก่อนจะออกมาทำของตัวเองคะ
คือการเข้าไปเริ่มงานตั้งแต่แบบเรียนจบกับที่ Accenture เนี่ยก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะคือ first job ถึงจะเคยฝึกงานในบริษัทมาบ้างแต่ว่าครั้งนี้ไปเป็น first job จริงๆอ่ะเราก็เริ่มไปเป็นจากน้องเล็กเลยเราเรียกว่า analyst ก็คือนักวิเคราะห์ประจำทีมซึ่งรุ่นผมทุกคนที่เข้าไปเนี่ยก็คือเป็น analyst กันหมดนะก่อนที่จะไปเป็น consultant เนี่ยคุณต้องอ่านข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆได้ก่
อ
นแล้วพอโตขึ้นคุณถึงจะเป็น consultant ไปแนะนำคนอื่นได้ถูกไหมเข้าไปปุ๊บ analyst ครับทำทุกอย่างที่พี่บอกให้ทำแล้วพอเข้าไปทำจริงๆแล้วก็ ก็ได้สัมผัสชีวิตของการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและไอทีนะครับ
ประสบการณ์ที่เราได้ในวันนั้นคืออะไรคะ
3อย่างอย่างแรกเนี่ยมันไม่มีหรอกไอสิ่งที่เรียกว่าแบบเป็นไปไม่ได้คือยากจนทำไม่ได้อะผมว่าสิ่งที่เอ็กเซนเจอร์สอนผมครั้งแรกคือถ้ามันมีใครสักคนบนโลกอ่ะเคยทำมันได้อ่ะมันก็ต้องทำได้ดิแล้วเอ็กเซนเจอร์ก็จะมีวิธีการในการที่จะแบบเรียนรู้วิธีการจากความสำเร็จในพื้นที่อื่นๆหรือว่าลูกค้าที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ยสักที่หนึ่งแล้วนำความรู้เหล่านั้นเนี้ยมาปรับใช
้
กับลูกค้าที่มีโจทย์กับเราอยู่นะครับดังนั้นมันไม่เชื่อว่าอะไรที่มันแบบ
impossible
ใช่มันเป็นไปได้อันที่สองคือความเก่งของบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถ accomplish คือทำงานสำเร็จในส่วนของเราได้แต่ถ้าเราต้องการทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่แบบคือเราการทำงานของ Accenture มันคืองานสเกลแบบหลักแบบหลายร้อยล้านหรือว่าแบบหลักพันล้านเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องทำด้วยกันแล้วมันต้องแบ่งให้ชัดว่าใครทำอะไรแบ่งไปเลยว่าใครทำอะไรแล้วแต่ทุกคนต้องรู้ว่าคนอื่นทำอะไรด้วยนะจะได้แบบทุกอย่างเอามาประกอบกันแล้วเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคือถ้าจะสำเร็จงานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องทำด้วยกันใช
่
อันที่3ชีวิตตอนนั้นผมทำงาน9โมงเลิกงานเนี่ยเดินกลับบ้านเนี่ยถ้าเป็นวันปกติเนี่ยไม่เคยกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกเลยคือพระอาทิตย์ตกก่อนแล้วก็เวลาเฉลี่ยกลับบ้านอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่ม
ก็คือ11 12ชั่วโมง
ทุกคนเป็นแบบนั้นหมดอันนี้เป็นปกตินะครับวันไหนที่แบบอ่ะวันนี้มีธุระลาเย็นไม่ใช่ลาเย็นเราก็บอกว่าต้องกลับเร็วเขาก็จะไม่ว่าอะไรก็กลับได้แต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยแล้วบางทีเสาก็ยังต้องทำงานก็ต้องนั่นด้วยโหงานหนักมากหลายคนบอกว่าเนี่ยมี work life balance เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเอาม
าตร
ว
ัด life balance นะตอนน
ั้
นนะ
work life balance ก็ถ้าเอามาตรวัดปกติ50 50อะไรเงี้ยมาวัดตรงนั้นน่ะผมว่าชีวิตผมโคตรไม่มีความสุขเลยแต่ความเป็นจริงตอนนั้นคือผมโคตรมีความสุขเลยดังนั้นผมก็เลยเรียนรู้อย่างที่3ว่าชีวิตคนเราอ่ะมันไม่มีหรอก work life balance มันบาลานซ์มันคือ my balance หรือ your balance คือบาลานซ์ใครของใครของมันมันไม่เกี่ยวกันเราเลือกได้เราเลือกที่มันเหมาะกับเราคร
ับและจริงๆประสบการณ์ทำงาน 11-12 ชั่วโมงในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในฐานที่ทำให้เรามีวันนี้ด้วย
ก็ด้วยใช่
นะคะทีนี้ในวันนี้อยากเอา3ข้อนี้ก่อนว่าคนหลายคนทำงานองค์กรเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เริ่มมีเสียงบ่นมากมายเหมือนกันแล้วอยากจะบอกอะไรคนกลุ่มนี้เพราะเราผ่านจุดนั้นมาก่อนเนาะแม้ว่าอาจจะคนละยุคสมัยแต่ก็เชื่อว่ามีบทเรียนบางอย่างที่น่าจะแบ็กกลับไปให้เขาได
้ผมคิดว่าถ้าอยู่ในช่วง early stage ของชีวิตการทำงานสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญคือเรื่องของการเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดให้ได้เรียนรู้และเติบโตถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าใช่และอยากจะไปทำงานและเติบโตในสายงานนี้ช่วง 2-3 ปีแรกหรืออย่างน้อย5ปีแรกเนี่ยสำคัญมากดังนั้นมีเวลามีแรงถ้าทำแล้วยังเอนจอยแล้วยังแฮปปี้ทำถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วคิดว่าควรเปลี่ยนผมคิดว่าก็ไม่ผิดถ้าเราจะเปลี่ยนทางและเลือกทางที่ใช่ของเรานะครับแล้วก็ผมคิดว่าคอนดิชันของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนน่ะทำงานประมาณนี้แล้วก็ยังต้องหาเลี้ยงครอบครัวหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เข้าใจดังนั้นน่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จเพียงแต่ว่าเนี่ยประเด็นสำคัญคือคุณทำแล้วคุณได้อะไร
เพราะฉะนั้นลองหาของตัวเองให้เจอว่าบาลานซ์เราอยู่ตรงไหนด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเวลามีแรงมีก็คือช่วงเวลาที่เราอายุน้อยๆนี่แหละที่ยังเพิ่งเริ่มต้นทำงานนะคะตัดภาพกลับมาจบจากงานประจำอะไรเป็นจุดตั้งต้นหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนมาทำธุรกิจ Digital Agency ค่ะ
ก็ย้อนกลับไปที่วิชา
Principle
of Marketing วันนั้นที่อาจารย์วิเลอร์สอนเวลาผ่านไปสัก2ปีกว่าๆเกือบ3ปีก็เริ่มตกผลึกได้ว่าเรายังมีความฝันที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะ
อ
ยู่สิ่งหนึ่งคืออยากไปทำงานในสายมาร์เก็ตติ้งจริงๆตอนอยู่ Accenture ก็บอกพี่ๆในทีมตลอดแล้วว่าจริงๆอ่ะผมอยากทำสิ่งเหล่านี้นะประเด็นคือ Accenture ก็ไม่ได้มีรูมตรงนั้นในวันนั้นแล้วพอถึงจุดที่แบบโปรเจกต์มันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมันเริ่มไปได้แล้วคือมันเริ่มแบบเฟสที่เขาจะเริ่มใช้งานมันจริงๆแล้วก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะไปเริ่มเฟสใหม
่
เป็นจังหวะที่น่าจะเหมาะกับการที่เราจะ move ได้นะครับก็เลยคุยกับพี่ที่เป็น หัวหน้าเราแล้วก็บอกโปรเจกต์เมเจอร์ด้วยว่าพี่ผมจะไปตามฝันแล้วนะผมจะไปตั้งบริษัทของผมแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบขอให้โชคดีนะตอนนั้นเขาก็อาจจะแบบโอ้ยเด็กอายุ23ลองดูแล้วกันอะไรเงี้ย
แต่เราไม่ได้คิดจะไปทำงานเป็นลูกน้องในองค์กรด้านมาร์เก็ตติ้งแต่เราคิดจะออกมาตั้งบริษัทเองเลยตั้งแต่วันนั้น
เอาจริงนะมันมีเรื่องนึงที่แบบในตอนนั้นในความเด็กและไม่รู
้
เด็กและไม่รู้คือเราคิดว่าเรามองไม่รอบตัวเราเห็นแบบแคมเปญการตลาดเราเห็นงานที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะเฮ้ยทำไมงานไทยมันไม่หนุกอ่ะ
ม
ันไม่หนุกเหมือนเวลาเราเห็นตัวอย่างแคมเปญเมืองนอกหร
ือ
ตัวอย่างที่อาจารย์เขาเอามาโชว์ให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำได้ดีกว่านี้ไหมอ่ะแล้วแบบเฮ้ยโลกมันกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลนี่คือประมาณแบบ13-14ปีที่แล้วเรากำลังเข้าสู่โลกดิจิตอลแล้วเราคือคนที่เด็กเกิดเติบโต
ใ
ช้ชีวิตมีลมหายใจเข้าออกเป็นดิจิตอลเราควรจะแข่งในสนามใหม่นี้ได้ถ้าเราไปแข่งสนามที่เป็นแบบ traditional marketing TV out of home ในวันนั้นเนี่ยเราแข่งสู้ใครไม่ได้หรอกพี่ๆเขาเก่งกว่าเราเยอะแต่ว่าในสนามดิจิตอลซึ่งใหม่กันหมดทุกคนเราซึ่งเด็กอาจจะได้เปรียบก็ได้ก็เลยคิดว่ามาลองแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งใหม่ให้กับวงการให้กับประเทศตอนนั้นก็เลยแบบโอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากเยอะมากตอนนั้นมาลองกันแล้วก็เลยไปชวนเพื่อนมาครับ
นั่นคือ14ปีที่แล้ว
ถ้านับ
ปี2010ใช
่
ไหมเราเริ
่
มต้นนะคะโหก็ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆเลยไหมที่ทำเรื่องตัวดิจิตอลเอเจนซ
ี่ตอนนั้นยังไม่มีคำว่าดิจิตอลเอเจนซี
่
ผมตั้งขึ้นมาโดยที่ผมยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันจะทำอะไรรู้ว่ามันมีงานแบบเนี้ยแต่เรายังไม่รู้เลยว่าประเภทของบริษัทเนี้ยมันเรียกว่าดิจิตอลเอเจนซี่ในไทยยังคำนี้ยังไม่เกิดขึ้นแล้วบริษัทดิจิตอลเอเจนซี่หลายๆที่ที่เราเห็นหน้าเห็นตาเป็นท็อปแรงค์กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับ Rabbitstail ซึ่งพี่ๆทุกคนที่ตั้งในบริษัทอื่นๆเนี่ยเขามีประสบการณ์จากที่อื่นมาหมดเลยนะ มีเรานี่แหละที่แบบเป็นเด็กไปกี่คนจากไหนก็ไม่รู้
ซึ่งไม่มีใครเคยมีประสบการณ์
ไม่มีใครใน Founder ที่เคยอยู่เอเจนซี่มาก่อน
แล้วเราจับทิศจับทางหาลูกค้าหางานหารายได้ยังไงคะ
ก็ลองครับ explore ลองไปตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำทุกอย่างเพราะอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามันสโคปของเราจะอยู่แค่ไหนเราลองไปหมดอะไรที่ใช้รีซอร์สแล้วเวิร์กเราก็ทำ อะไรที่รีซอร์สเราสามารถรับรองได้เช่นเรามีดีไซเนอร์เรามีเดเวลลอปเปอร์เรามีครีเอทีฟยังไม่มีเลยตอนนั้นยังมีแค่นี้แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีงานมาแล้วเขียนเว็บดีไซน์เว็บทำได้ทำมีทำอาร์ตเวิร์กนู่นนี่นั่นทำงานแรกที่ทำตอนนั้นเป็นช่วยเพื่อนทำการแต่งงานเพื่อนบอกว่าช่วยทำการแต่งงานให้หน่อยสิบอกว่าได้คิดตังค์นะหลักพันบาทอะไรเงี้ยช่วยทำก็เอาดีไซเนอร์ที่มีทำให้เขาไปอัน
นี้รายได้ก้อนแรก
แต่ว่าในวันนั้นเราต้องพูดว่าเรามีความแบบมีแรงเยอะอะโหทำงานกันไม่หลับไม่นอนอย่างเงี้ยก็เลยแบบสามารถ explore หาของเล่นมาทดลองทำอะไรใหม่ๆได้ตลอดเทคโนโลยี AR ตอนนั้นมันใหม่มากนึกถึงเวลาที่เรายืนอยู่หน้าจอแล้วเราทุกวันนี้เราอาจจะมีมือถือละเราเอาแบบกระดาษใบนึงอ่ะแล้วส่องไปที่กล้องแล้วในจอสามารถมีโมเดล3มิติของวัตถุลอยขึ้นมาแบบทุกวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ในวันนั้นน่ะมันใหม่โคตรใหม่เลยอันนี้เราทำเล่นกันในออฟฟิศเราเห็นตัวอย่างเมืองนอกแล้วลองมาทำเล่นในออฟฟิศพอทำเล่นเสร็จปุ๊บลูกค้ามีรายนึงเขาถามว่าลูกค้าตอนนั้นก็ยังแบบงานหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยเขาถามว่ามีอะไรใหม่ๆมาขายพี่ไหมเผื่อพี่จะสนใจเขาก็บอกว่าก็เลยบอกว่าพี่มีผมมีอันเนี้ยเราไปโชว์ปรากฏเขาชอบมากลูกค้ารายนั้นคือ SCG ครับSCG แบรนด์คอตโต
้
เขาบอกว่าเขาจะเอาอันเนี้ยไปใช้ในงานที่เวลาเขาจัดงานโชว์สินค้าให้กับสถาปนิกมาถึงปุ๊บปกติเขาจะมีแบบบูธโชว์สินค้ามีอะไรเงี้ยบอกอุ้ยมัน
ธรรมดา
เขาบอกไอ้เงี้ยเลยเดี๋ยวเราตั้งสเตชันตั้งสเตชันตอนนั้นต้องใช้คอมกับเว็บแคมแล้วมีจออะไรเง
ี้
ยก็ตั้งสเตชันไว้3สเตชันคนเดินเข้างานสถาปนิกเข้างานเนี่ยเราแจกการ์ดคนละใบการ์ดใบเนี้ยเดินเข้าไปแต่ละสเตชันเอาไปส่องกับกล้องอู้โปรดักต์ลอยขึ้นมาเลยกระเบื้องลอยมาหมุนพลิกด้านปุ๊บกระเบื้องเปลี่ยนลายเริ่มเป็นสเตชันหนึ่งส่องมาโอ้โหโถส้วมมาเป็น1อันอะไรเงี้ยสวยเล
ย
แล้วหมุนดูได้3มิติทุกด้าน
นั่นคือ10กว่าปีที่แล้ว
นั่นคือ10กว่าปีที่แล้วว้าวมาก แล้วเขาก็เอาไปออนทัวร์ด้วยนะครับจัดที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตสามสตูดิโอเลยสามสตูดิโอโหนับเป็นก้าวแรกของเรากับ SCG ปรากฏว่างานนี้มันช่วยพาให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักใน SCG มากขึ้นแล้วจนเขามีงานใหญ่เขาเปิดพิตชิ่งครั้งแรกก็เลยติดเข้าไปอยู่ในลิสต์ที่เขาเรียกพิตชิ่งโอ้โหตอนนั้นดีใจมากทำงานกันแบบ
ทุ่มสุดตัว
สุดตัวจริงๆหามนุ่งหามคำคิดรายได้โยนเข้าไปให้หมดเข้าไปในพรีเซนเทชันให้หมดจนวันพรีเซนต์จริงเขาก็แบบโอ้โหพรีเซนต์อะไรเยอะแยะวะเนี่ยเยอะมากแล้วก็จนไม่น่าเชื่อว่าชนะด้วยครั้งแรกเพราะว่าพี่หุ้นส่วนคนหนึ่งชื่อพี่เปรียวเขาออกแบบเว็บไซต์สวยงามที่สุดแล้วดีมาก
ในวันพิชชิ่งก็คือออกแบบเว็บไซต์ให้เลย
ก็คือวันเราต้องทำแบบไปเสนออ
่
าแล้วก็แบบเราเนี่ยมันแบบอลังมากเขาก็เลยแบบเจ้านี้แหละทำให้อ
ันนั้นคือพิชชิ่งแรกของเราด้วย
นี่จะเป็นพิชชิ่งใหญ่อันแรกใช่ครับแล้วก็ชนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเปิดตำนาน Rapid Sale จริงๆแล้วแล้วก็รู้แล้วว่างั้นเราจะทำอะไรและจะไม่ทำอะไรก็เลยค่อยๆปรับลดงานส่วนอื่นๆลงก็จะโฟกัสเรื่องนี้ครับอะไรที่เป็นดิจิตอลเป็นแคมเปญการตลาดเว็บไซต์ไอ้พวกนี้ก็คือจะไปทางนี้หมดเลยครับผม
นั่นคือจุดตั้งต้นที่ทำให้เราจุดพลุขึ้นมา
ปี2ปีแรกเริ่มเป็นที่รู้จักบ้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นงานแบบสเกลเล็กๆกระจุกกระจิกแบบนี้ไปเรื่อยๆสเกลไม่ได้ใหญ่มากจนเราก็มานั่งคุยกันว่าตอนนั้นประมาณอายุน่าจะอายุประมาณแบบ6 27นะครับประมาณ 3-4 ปีหลังจากนั้นหลังจากก่อตั้งมาคุยกันว่าบริษัทตอนนี้เราก็ประมาณหนึ่งนะ10กว่าคน15คนอะไรเง
ี้
ย
ยังเล็กอยู่
ใช่มันก็โอเคแล้วก็ทำงานก็เหมือนจะมีกำไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราจะอยู่กันแบบนี
้
ไปเรื่อยๆค่อยๆโตหรือเอาไงดีวะ
uh-huh.
คุยกันหุ้นส่วนคุยกันก็บอกเอาจริงนะเราก็อายุ27อ่ะสมมติถ้าเราทำไปอ่ะอีก5ปีมันเกิดเจ๊งขึ้นมาเราก็อายุ32ก็ไปสมัครงาน
ยังเด็กอยู่เลย
ก็ยังไม่ได้ยากเลยแถมสตอรี่น่าสนใจด้วยก
็
แบบงั้นมาสักทีหนึ่งถูกมาข้าวตอนนั้นก็พูดตรงๆเลยเป็นครั้งแรกที่แบบได้จ้างคนที่เงินเดือนเยอะกว่าเราแบบมาก
ๆบอกตัวเลขได้ไหมคะ
ก็จ้างคนเงินเดือนหลักแสนนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็จ้างพี่ที่เขาอายุมากกว่าเราม าทำงานร่วมกับเรา
วันนั้นที่10กว่าคนเนี่ยรายได้ปีนึงประมาณเท่าไหร่ได
้จริงจำไม่ได้แล้วอ่ะพี
่มันนานมาแล้ว
ใช่ก็หลักแบบหลัก10ล้านหลักไม่กี่10ล้านอะไรอย่างงี้ละกันประมาณแบบน่าจะต้นๆ นะครับ20 30อะไรเงี้ยต้นๆรู้ตัวอีกทีก็โตขึ้นปีละเท่านึงปีละเท่านึงจนกระทั่งปี15ครับก็มีอีเมลเปลี่ยนชีวิตมาจาก FA เจ้าหนึ่งส่งมาบอกว่าเนี่ยบริษัทชื่อ TYO อยากจะขยับขยายธุรกิจมาในภูมิภาคนี
้ uh-huh.
แล้วเขาอยากพบพวกเราก็เลยแบบหรอ
รู้จักเขาไหมในวันนั้น
ไม่รู้จักตอนแรก uh-huh. ตอนแรกไม่รู้จัก
uh-huh.
เราก็เลยไปเสิร์ชดูว่า TYO เป็นใคร uh-huh. โอ้เขาเป็น Production House Network
uh-huh.
ในญี่ปุ่น uh-huh. ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศญี่ปุ่น uh-huh. โอ้โหโปรดักชั่นเฮาส์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วเขารายได้เขาดีกำไรเขาดีด้วยนะครับอันดับ3ของที่ญี่ปุ่นคือใหญ่มากแล้วเขาก็มาพบเราแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีคือเขามาตลอดอ่ะเขามาดูเรามาดูผลงานมาอะไรสักพักท่านพาทีมนั้นมาพาทีมนี้มาสุดท้ายท่านประธานมาจนกระทั่งแบบเราคุยกับท่านประธานท่านประธานบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราดิวดิลิเจนต์กันเราเริ่มทำดิวดิลิเจนต์ตั้งแต่วันที่เขาส่งเมลมาครับจนกระทั่งดีๆจบดีลทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยปีหนึ่งประมาณปีหนึ่ง
ก็ใช้เวลาพอสมควร
ก็ประมาณกลางปี16เนี่ยก็เรียบร้อยตรงน
ั้นคือเขาเข้ามาถือหุ้น
เข้ามาถือหุ้นและลงทุนเพิ่มทุนให้ทำให้เรามีกำลังที่สามารถขยับขยายได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นก็จริงๆเราก็โตอยู่แล้วครับตอนนั้นก็เริ่มแบบมีวางแผนแล้วว่าจะทำเป็นแบบ strategy คือ go แบบ ecosystem คือเป็น rabbit digital group แล้วก็มีRapid Tail เนี่ยเป็นหน่วยโฆษณามีทีม PR มีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหลายdepartment เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ขยายได้เร็วมากขึ้นก็มีไปทำ JV กับพี่ปองเกิดเป็น Moonshot ไปทำ JV กับพี่เอ็มเกิด The Zero ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าจริงๆเราเองก็เหมือนทำหน้าที่ของเราไปในแต่ละช่วงสเต็ปของธุรกิจแล้วก็มีโอกาสที่เข้ามาในจังหวะที่เราพร้อมพอดี
ผมว่าความโชคดีของเราตอนนั้นคือความสนใจของเรา กับเทรนด์ของโลกและตลาด มันอยู่ในทางเดียวกันดังนั้นถ้าคุณกำลัง explore อะไรที่มันเป็นเทรนด์ของโลกที่มันกำลังวิ่งไปเนี่ยผมว่าในที่สุดเนี่ยโอกาสมันจะมาถึงเรา
ค่ะแล้วก็เราก็ต้องพร้อมด้วยนะ
ใช่
ในวันที่โอกาสมันมาแล้ว
ถ้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อม คือเอาบอกมันไม่ใช่ทุกอย่างอย่างวันที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยไม่เราไม่ได้พร้อม 100% แต่เรารู้ว่าถ้าเราคือถ้าเรารู้ว่าถ้าเราจะไปให้ได้อะเราต้องทำตัวเองให้พร้อมให้ได้ดังนั้นในช่วงเวลา1ปีที่เริ่มดีลจนถึงวันนั้นอะเราก็ต้องเร่งทำผลงานเราก็ต้องเร่งแบบทำให้บริษัทเรามันแบบเรียกว่าไงอะมีความพร้อมทั้งคนทั้งที่ทางทั้งการพิสูจน์คุณภาพงานต่างๆ
qualify มันต้องได้อะ
ใช่
ให้เขายอมที่จะมาลงทุนกับเราให้เงินเราว่างั้น
ใช่ใช่ใช
่ค่ะแล้วในช่วงเวลานั้นก่อนที่จะถึงวันนี้เนี่ยนะคะมันมีช่วงไหนที่เราท้อบ้างไหมไม่ไหวแล้ว
ชาเลนจ
์คืออะไรบ้างหนักสุดอยากให้เล่า
ผมว่ามันมีโมเมนต์นึงที่ทุกเจ้าของกิจการจะต้องเจออันนี้ผมเจอโชคดีเพราะว่าผมเจอในวันแรกๆของการทำธุรกิจก
็
คือตอนนั้นยังอยู่ออฟฟิศแรกสุดเลยออฟฟิศแรกสุดเนี่ยคืออยู่ที่คือเรียกว่าเป็นชั้นล่างของบ้านแล้วกันครับเพราะว่าบ้านผมเมื่อก่อนทำโรงพิมพ์เนาะแล้วก็โรงพิมพ์เนี่ยมันย้ายออกไปอยู่ที่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็เลยทำให้ไอ้โรงพิมพ์ที่ข้างล่างมันว่างก็เลยเอาRapid Sellเนี่ยมาอยู่ตรงนั้นส่วนออฟฟิศของมันแล้วข้างบนเนี่ยเป็นบ้านผมทีนี้ปัญหาที่เจอก็คือเงินช็อตไม่มีเงินจ่ายพนักงานไม่มีเงินกู้ไม่มี OD ไม่มีอะไรเลยก็บอก
แล้วเขาใช้แต่ลงขันใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เราใช้เงินส่วนตัวกันเองหมดเลยเราก็หุ้นส่วนตอนนั้น3คนก็เลยมองหน้ากันแล้วว่ายังไงดีนะเอ้ยเราไปคุยข้างบนกันไหมก็เลยแบบพอดีเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยแบบงั้นก็ชวนกันขึ้นไปคุยบนบ้านผมก็พนักงานข้างล่างไม่มีใครรู้เลยว่าเราคุยอะไรกันเราขึ้นไปคุยข้างบนเนาะแล้วก็นั่งคุยกันว่ายังไงดี
ซึ่งกำลังจะถึงรอบจ่ายเงินเดือนแล้ว
คือเรารู้ว่าเดี๋ยวเงินลูกค้าจะมาแต่มันมาไม่ทัน
อ
ันนี้คือการเรียนรู้การบริหารกระแสเงินสดที่เป็นแบบบทเรียนที่ค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ค้นพบว่ามันก็มีจังหวะนี้แหละมันก็ต้องหาแหล่งทุนถ้าวันนั้นเราไม่มีแหล่งทุนแหล่งทุนที่เร็วที่สุดก็คือพวกเราเองก็ต้องใช้เงินกู้กรรมการเข้าไปแล้วก็อัดเข้าไปก่อนแล้ววันที่เงินลูกค้าเข้ามาค่อยคืนพวกเราอีกทีนึงก็เลยอันนี้ผมว่าปัญหาแรกๆมันเกิดขึ้นในวันนั้นทำให้เราเรียนรู้เร็วแล้วก็จริงๆผมว่าปัญหายิ่งเกิดเร็วยิ่งดีนะมันยิ่งทำให้แบบ
เจ็บไม่เยอะ
ไม่มีคำว่าเจ็บไม่เยอะพี่เฟิร์นในโมเมนต์ที่เราเจอปัญหาครั้งแรกอ่ะปัญหาจะเล็กจะใหญ่ผมว่าความเจ็บปวดใกล้เคียงกันเพราะเราไม่รู้มาก่อน
ไม่เคยเจอ
เราไม่เคยเจอปัญหาที่ณวันนี้เรามองกลับไปที่บางคนที่เขาเจออยู่อ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเล็กนะแต่คนที่กำลังเจอปัญหาเขาไม่รู้สึกว่ามันเล็กดังนั้นเหมือนกันครับวันนั้นที่พวกผมเจอโหกุ้มใจสุดๆแบบโอ้ยยังไงดีวะก็แบบเอ้ยแต่ละเรื่องท้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจังหวะแบบโหมันยากจังอ่ะลูกค้าบางคนยากเหลือเกินอะไรเงี้ยเราจะยังสู้หรือเดินไปบอกลูกค้าว่าเรายอมแพ้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งไม่ผิดถ้าคุณประเมินแล้วว่าเราขอพอแค่นี้ในบางสถานการณ์ผมมีลูกค้าที่เราดีลแล้วสุดท้ายเราแก้งานจนโอเคผ่านแต่แก้จนผ่านเนี่ยแก้แบบครึ่งปีนะครับ อะไรเงี้ยก็มีหรือลูกค้าที่เราทำงานด้วยแล้วผ่านไปประมาณสัก4เดือนเราลูกน้องเราออกไปยกทีม เราก็เลยเดินไปบอกลูกค้าเลยว่าผมคงไม่สามารถทำงานต่อให้ได้แล้วแหละเพราะว่าต่อให้ผมรับคนมาใหม่อ่ะ สุดท้ายอ่ะถ้าวิธีการทำงานเรายังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะแล้วเราพยายามปรับมาตลอด4เดือนแล้วอ่ะยังไม่เวิร์กอ่ะสุดท้ายลูกน้องผมก็ออกเหมือนเดิ
ม
ดังนั้นขออนุญาตนะครับก็คงต้องเบรกกันแค่นี้อะไรก็มีเหมือนกันแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจคือเรามีคำพูดที่อยู่ในRapid Sellกันอยู่ตลอดคือลูกค้าคือคนสำคัญแต่ลูกค้าเขามาแล้วเขาก็ไปแต่ลูกน้องหรือคนทำงานกับเราเนี่ยเขามาแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาไปขนาดนั้นคือเราอยากคาดหวังว่าทุกคนจะได้อยู่ทำงานแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในการตัดสินใจทุกการตัดสินใจต้องเข้าใจ situation และตัดสินใจวันนั้นจริง
ๆทีนี้ต้องยอมรับว่างานเจนซี่เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่แม็กก็บอกว่ามัน challenge มากเนาะแล้วมันก็เครียดมากด้วยแล้วก็อาจจะทำให้ใครหลายคนเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันเรา manage คนยังไงเพราะว่าเข้าใจว่า average ของทีมงานคือ28
มัน28ครับใช่ตอนนี
้เราแฮนเดิลเขายังไงคะ
ผมว่า การ manage คนองค์กรที่ใช้คนหรือว่า intensive เนี่ยครับขับเคลื่อนเนี่ยมันจะต่างกับการที่เรามีสมมุติเรามีชาเขียวขายอยู่ในเซเว่นอยู่แล้วชาเขียวก็ขายไปคนเราก็มีหน้าที่ในการคิดค้น product ใหม่ทำการตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชาเขียวมันก็ยังขายได้ของมันไปเรื่อยๆต่อให้คนลาพักคนหยุดงานกันเลยสัก2วันชาเขียวมันก็ยังขายได้ตลอด2วันนั้นเพราะมีคนช่วยเราขายถูกไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยหยุดงาน1วันน่ะคือเหมือนเราปิดโรงงานปิดโอเปอเรชั่นทั้งหมดเลยอ่ะไม่มีงานออกมาเลย
เพราะมันคืองานเซอร์วิสนะ
มันไม่ใช่สินค้ามันเป็นงานบริการงั้นจริงๆแล้วโอกาสที่คนเราจะมีการเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยง่ายมาก1อย่างที่ต้องมีเลยอ่ะคือความใกล้ชิดระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในแต่ละเลเวลโอเคแหละมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่หัวหน้ากับลูกน้องต้องแบบรู้จักกันดีแต่ว่าเคสอย่างเงี้ยมันต้องมีการเช็คอัพมันต้องมีการพูดคุยมันต้องมีการแคชอัพกันบ่อยมากๆแล้วขณะเดียวกันหัวหน้ากับหัวหน้าข้างบนก็ต้องคุยกันบ่อยยิ่งถ้าเป็นเลเวลผู้บริหารคุณต้องยิ่งแบบคอยแบบสุ่มไปเราใช้คำว่าไปมั่วกินข้าวแล้วกันไปมั่วกินข้าวกับวงนี้บ้างไปมั่วกินข้าวกับวงนั้นบ้างการเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันหนึ่งมันช่วยอัปเดตให้เรารู้ว่า what's going on อะไรเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นสองคือมันทำให้เราเข้าใจด้วยว่าตอนนี้พวกเขาอะคิดอะไรอยู่หรือมีปัญหาอะไรอยู่ที่เราสามารถช่วยได้แล้วก็เราเอาจริงนะทุกวันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลบับเบิลที่มีแต่เพื่อนเรามีแต่คนที่ทำงานอันเดอร์เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจเลยว่าในองค์กร200คนมีใครอยู่บ้างทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยผมว่าเราจะคิดแบบอยู่ในกรอบมากการเข้าใจคนที่อายุน้อยกว่าเราเข้าใจว่าโลกเป็นยังไงเนี่ยสำคัญมากเลยตอนเนี้ยไม่งั้นเราไม่มีทางมีเอมพัตตีและเข้าใจคนพวกนี้ได้เลย
อ
ันนี้คือหน้าที่ในฐานะการดูแลที่ต้องทำเองและทุกคนผู้บริหารทุกคนต้องทำหัวหน้าทุกคนต้องทำอันที่2บริษัทต้องมีกลไกแล้วก็มีเครื่องมือที่ช่วยอย่างหนึ่งที่ผมว่าหลายๆบริษัทไม่รู้และไม่ได้ทำเนี่ยคือปัญหา mental illness เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของไม่ใช่แค่เอเจนซี่แต่ทุกคนในยุคนี้เลยสวัสดิการประกันกลุ่มที่หลายๆบริษัทมีให้กับพนักงานเนี่ยมันรองรับ OPD แหละ IPD แหละป่วยกายเนี่ยดูแลให้แล้วป่วยใจดูแลไหมอ่ะที่นี่ได้ครับที่นี่คือใช้บัตรประกันกลุ่มนั่นแหละไปหาหมอที่เป็นเรื่องmental illness ได
้นั่นคือภาพของสิ่งที่เราทำมาตลอดจนกระทั่งดีลล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วแต่จริงๆน่าจะคุยกันมาก่อนแล้วจุดเริ่มต้นของดีลนี้มันยังไงคะ
ประมาณ1ปีหลังจากที่บริษัท TYO ญี่ปุ่นมาลงทุนกับเราฝรั่งก็ติดต่อมา
ก็คือ
เป็นทีมของ Accenture นี่แหละครับเขาก็ติดต่อมาแล้วก็เขาก็บินมาพบพวกเราที่นี่เขาให้เกียรติพวกเรามากก็คือบินมาแล้วก็มาดูออฟฟิศมาคุยกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าเป้าหมายของเรายังไม่ตรงกันทำให้เรายังไม่ได้เริ่มต้นดีลอะไรกันแบบจริงจังในวันนั้นแต่ก็คุยกันมาเรื่อยๆมองหน้ามองตากันไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ็กเซนเตอร์เขาจะอยากทำธุรกิจนี้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะมาซื้อเรานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอ็กเซนเตอร์ที่ผมอยู่สมัยนั้นไม่มีธุรกิจนี้ก็คุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณปี1920เนี่ยที่ช่วงก่อนโควิดนิดนึงอ่ะผมก็คิดว่าดูไปในแลนด์สเคปของอนาคตอ่ะเราต้องการพาร์ทเนอร์ที่มีเทคโนโลยีที่แข็งแรงมีวิชั่นมีทรัพยากรที่จะช่วยทำให้เราเนี่ย เก่งขึ้นนะครับคนของเราเก่งขึ้นได้เรียนรู้ได้ทำงานที่แบบเรียกว่าไงดีอ่ะมีความหมายกับคนอื่นๆอ่ะก็เลยคิดว่าลองคุยกันอีกสักรอบหนึ่งไหมคือจริงๆอะคีปคอนแทคกันมาตลอดนะแต่ว่าก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่างั้นเราลองคุยกันอีกสักทีไหมเหมือนบอกว่างั้นเรากลับมาคบกันอีกสักทีได้ไหมอะไรเงี้ย
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้คบยังไม่ได้เลิกนะแต่ก็จีบกันอยู่แต่ยังไม่ติด
ใช่ก็บอกงั้นเรามาลองมาคุยกันจริงจังไหม
แต่ตอนนั้นเข้าใจว่าเนื้อหอมไม่ใช่มีแค่เซนเจอร์ที่มาจีบด้วยมีหลายเจ้าเลยบอกจำนวนได้ไหมคะ
ตั้งแต่ปีจริงๆก็บอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะที่มาคุยแล้วเราก็ตกลงปรงใจกับเจ้าแรกไปแล้วด้วยตอนนั้น 25% ที่เราเขาลงกับเราเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งบริษัทไทยแล้วก็เน็ตเวิร์กต่างชาติเอาว่าเน็ตเวิร์กเอเจนซี่ที่รู้จักกันในประเทศไทยทั้งหมดเคยมาหมดแล้วถ้ารวมๆทั้งบริษัทไทยและต่างชาติรวมๆกันน่าจะผมว่าเกิน10
แต่เราเลือก Accenture
เราเลือก Accenture
เพราะอะไรคะ
เพราะว่าผมว่า1วิชาเราตรงกันเรามองถึงอนาคตว่าการตลาดความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีมันจะต้องมาบรรจบกันนะจุดใดจุดหนึ่งและเรามองเรื่องของการสร้างประสบการณ์กับคอน sumer กับผู้บริโภคเนี่ยเป็นสาระสำคัญคือแบรนด์ในอนาคตคุณจะไม่สามารถพูดอย่างเดียวได้ละคุณพูดว่าคุณทำดีคุณพูดว่าของคุณดีคุณพูดว่าคุณเก่งไม่มีใครเชื่อคุณต่อไปคุณพูดแล้วคุณต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำด้วยประสบการณ์ที่คุณสร้างให้กับคอน sumer จริงๆว่ามันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆไม่ใช่เฉพาะผ่าน product ไม่ใช่เฉพาะผ่านการบริการมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นโทรไป call center call center รับเรื่องไม่ใช่แบบคือทุกอย่างดีมากเลยแต่ว่า call center รับเรื่องไม่ได้เลยดูแลคุณไม่ได้เลยอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในจุดบอดละแบรนด์คุณก็จะเสียหายละดังนั้นมันความคาดหวังของผู้บริโภคในอนาคตมันยิ่งใหญ่มากแล้วตรงเนี้ยเรามองเห็นจุดตรงกันก็เลยคิดว่าโอ้วิชั่นเราตรงกันแล้วอันที่3การ access เข้าสู่ทรัพยากรที่เป็นพวกแบบพาร์ทเนอร์ระบบsystem ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมี Accenture น่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีเยอะที่สุดในโลกน่าจะเอาทั้งหมดเนี้ยมารวมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งได้จากตอนที่เราเคยทำ Rabbit Tail ขึ้นมารอบนึงแล้วตอนนี้จาก Rabbit Tail เราจะกระเดิบขึ้นไปอีกชั้นนึงเนี่ยต้องการพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงแบบนี้
แล้ววันนี้นะคะที่เราอยู่ under Accenture Song 100% แล้วนี่คือความสำเร็จที่แม็กวางไว้หรือมองไว้ตั้งแต่ day 1ที่เราเริ่มต้นไหมหรือว่าเราเห็นภาพในวันนี้จากในอดีตบ้างไหมคะ
จริงๆอ่ะผมว่าความสำเร็จที่ผมมักจะ define เนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกเราเป็นธุรกิจบริการถ้าทำแล้วลูกค้าสำเร็จเราสำเร็จอันนี้ถูกต้องอันนี้ข้อแรกอันที่2เราเป็นธุรกิจที่อยู่ในแบบเป็นธุรกิจที่ใส่ใจคนดังนั้นคนทำงานของเราถ้าคนทำงานของเราสำเร็จเราสำเร็จอันนี้คือข้อที่2อันที่3ส่วนตัวผมคิดว่าความสำเร็จผมไม่ได้ผูกโยงกับขนาดไซส์ของบริษัทหรือว่าความเจ๋งความคูลของบริษัทขนาดนั้นผมรู้สึกว่าความสำเร็จส่วนตัวของผมคือชีวิตที่มีความสุขซึ่งถ้าถามว่าทุกวันนี้ถ้าเอานิยามตรงนี้ผมคิดว่าก็อาจจะเรียกว่าสำเร็จแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าถ้ามองอนาคตมองไปข้างหน้าเราผ่านภูเขามาสูงๆมาสัก2ลูกแล้วแต่ข้างหน้านี้ถามว่ายังมีเอเวอเรสต์ให้เราเปลี่ยนอีกไหมก็ยังมีอยู่มันก็ยังท้าทายมันก็ยังมีอะไรสนุกๆให้เราได้ทำอีกเยอะเหมือนกันครับ
แล้วเรามองตัวเองยังไงในรอบถัดจากนี้ไปเราจะทำอะไรเพิ่มเราคิดว่าเรามีเป้าหมายใหม่ในชีวิตที่มากขึ้นกว่านี้ไหมหรือเราอยากจะ achieve อะไรมากขึ้น
ผมว่าผมอยากให้ Rabbit Tail เนี่ยเติบโตแล้วก็กลายเป็นเอเจนซี่ที่เรียกว่าเป็นเอเจนซี่ที่เป็น Agency of the Future คือเอเจนซี่ที่เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเราเป็นคนที่ไม่ใช่แค่แข่งขันได้แต่เราสามารถที่จะนำทั้งอุตสาหกรรมนำทั้งลูกค้าเรานำอาจจะนำคนอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่เก่งกว่านะแต่เราไปไกลกว่าเรารู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเรารู้แล้วเราต้องไปทางนี้เรา move ก่อนเราไปก่อนเราทำได้ก่อนทุกวันนี้ผมคิดว่าทรัพยากรที่เรามีพร้อมกับการ support ของ Accenture เนี่ยน่าจะช่วยให้เราทำสิ่งนี้ได
้อะไรเป็น DNA ของ Rabbit Tail ที่ทำให้เรามีวันนี้อะคะ
เรามีมอตโต้ที่ในบริษัทผมเชื่อว่าคนในบริษัททุกคนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้คำนี้ดีแต่คุ้นเคยจริงหรือเปล่ามด มอตโต้แท็กไลน์บริษัทเรา
อันนี้ไม่ได้เตรียมนะ
อะไรนะ
Break the norm build the tail
โอเค Break the norm build the tail จริงๆตอนแรกเนี่ย
รอดแล้วน้องมดบอก
ไอ้คำประโยคนี้ครับมันเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังคุยเราเคยคุยกันว่าตอนนั้นตั้งบริษัทมาได้แบบ 2-3 ปีแล้วแหละแต่แบบแล้วจริงๆแล้วถ้าจะแบบเหมือนมีอะไรที่เราแบบยึดจับความเป็นเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วะหนึ่งคืออ๋อไอ้ความที่เราแบบรู้สึกว่าโหแม่งของที่เห็นอยู่ในประเทศตอนนั้นรอบตัวเนี่ยมันเราทำได้ดีกว่านี้เราอยากทำได้แบบแตกต่างอ่ะแล้วไอ้ความที่มันเป็นปกติคนทำเหมือนกันเลยเราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะทำให้มันแบบ แตกต่างและโดดเด่น
ก็เลย break the norm
ใช่ก็เลยเกิดขึ้นคำว่า break the norm ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราจะบอกว่า break the norm เฉยๆมันก็แบบก็แล้วไงอ่ะใช่ป่ะbreak the norm แล้วไงคุณก็แค่แตกต่างแล้วคำมันก็ไม่สวยด้วยเพราะมันไม่จบก็เลยบอกว่าเอ้ยแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เราทำกับลูกค้าเราช่วยลูกค้าอยู่ดังนั้นการสร้างความสำเร็จของลูกค้าเนี่ยเพื่อให้มันกลายเป็นเรื่องราวให้มันเป็นตำนานเนี่ยมันก็เลยเป็นท่อนที่2ของประโยคนี้คือคำว่า build the tale นะครับก็เลยเป็นวัตโต้ที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของ Rabbit's Tale ละกันส่วนที่2คือRabbit's Tale เราเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่มากมากๆพี่เฟิร์นเดินเข้ามาในออฟฟิศน่าจะเห็นว่า
แต่เด็กๆน้องพี่ทั้งนั้นเลยนะคะเป็น10ปีแน่นอน
เด็กผมเป็น10ปีก็หลายคนนะก็วันที่ผมตั้งบริษัทอ่ะผมอายุ23อ่ะเรายังมาได้เลยอ่ะแล้วตอนนั้นผมโง่กว่านี้เยอะเลยอ่ะเหมือนเพิ่งว่าโง่กว่าเด็กๆยุคนี้เยอะเลยอ่ะรู้สึกว่าเด็กยุคนี้เก่งมากและน้องๆกับทุกคนอ่ะคือแบบทุกคนมีความสามารถคือคนเราเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วแน่ๆถ้าคุณเอาสามารถเอาความเก่งของคุณอ่ะมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้เนี่ยโหมันก็จะกลายเป็นแบบก็จะวินวินเนาะคือเขาก็ได้โชว์ความเก่งของเขาคนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้รับประโยชน์จากความเก่งของเขาดังนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีพื้นที่ในการโชว์ชายเอาท์ในความเป็นตัวเองในความเก่งของตัวเองออกมาให้ได้นี่คือ DNA ข้อที่2คือเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่และเปิดพื้นที่ให้กับพวกเขาอันที่3สนุกครับความสนุกเป็นตัวขับเคลื่อนให้คนใน Rabbit's Tale เนี่ยมีโมเมนต์ร่วมกันในหลายๆเรื่องคือแบบโหงานบางทีงานมันยากมากเลย
เครียดด้วย
เครียดด้วยอ่ะแต่ว่าเราทำงานกับความท้าทายแล้วเราทุกคนแบบมีไวบ์ที่สนุกอ่ะเราผ่านด้วยกันได้เราไปด้วยกันได
้อีกพาร์ทนึงที่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะเคยคุ้นว่าเอ๊ะถ้าใครเป็นสาวกApple นะคะหรือเป็นแฟนสตีฟจ็อบจริงๆแล้วเขาเนี่ยประกวดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบใช่ไหมเมื่อปีไหนคะ
2012ครับ
แล้วคุณได้รางวัลชนะเลิศด้วย
12ปีแล้วครับอันนี้ก็
แล้วตอนนี้คุณยังเป็นแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบอยู่หรือเปล
่าผมคิดว่าผมจะเอาถ้วยไปให้พี่เอ็มคาโจชินะ
คือแฟนพันธุ์แอปเปิลใช้คำนี้ดีกว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงแบบโอ้โหครีซี่แอปเปิลมาก
หนึ่งในสิ่งที่ผมสนใจตั้งแต่เด็กก็คือเรื่องเทคโนโลยีซึ่งก็อันนี้มันตั้งแต่สมัยแบบเอาจริงอาจจะตั้งแต่คุณพ่อผมเลยนะคุณพ่อผมเป็นเซียนมือถือวะ
อ๋อเหรอทั้งที่ทำโรงพิมพ
์ใช่แต่ชอบแบบไปเดินบําคลองแล้วก็ไปดูคือถ้าถามสมัยก่อนคือโนเกียกับ Motorola ถ้าบอกเลขรุ่นน่ะคุณพ่อผมจะบอกได้ว่ามันคือรุ่นไหนเลยบอกเนี่ยเมื่อก่อนจะมีแบบอะไรนะ3310 8520 8810อะไรพวกเนี้ย
รู้ไวหมดเลยนะเนี
่
ย
แกสามารถบอกได้แบบรุ่นยิบย่อยรุ่นประหลาดรุ่นอะไรเงี้ยแกรู้หมดอาจจะมาตั้งแต่ DNA สมัยคุณพ่อผมมั้งแล้วพอดีคุณอาผมก็ชอบสตีฟจ็อบส์อยู่แล้วด้วยแล้วเป็นคนแรกที่มาเผยแพร่ลัทธิไอ้ห่องนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ลงแบบที่บ้านแล้วลงพิมพ์มีทำงานพิมพ์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานแบบพวกเนี้ยในกับสิ่งพิมพ์ครับซึ่งมันก็มักจะเป็นเครื่อง Mac ทำให้ติดตามครับติดตามสตีฟจ็อบส์ติดตามผลงาน iMac มา iPod มา อะไรต่างๆเนาะจนเข้ามหาลัยก็มีเพื่อนที่เนิร์ดเหมือนกันแล้วก็จะค่อยตามดูคีย์โน้ตเวลาสตีฟจ็อบส์เปิดตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
iPhone เปิดตัวปีไหนคะ
2007ครับ
โอ้โห iPod
ฮะ
iPod
iPod 2001นะ
โอ้โหจำได
้ผมเป็นสาวกแต่พอดีนะ
ไม่ได้แบบต่อคิว
ไม่ได้ไปซื
้
อ
ไฮปราคา
ไม่ได้ซื้อของทุกรุ่นของ Appleไม่ได
้ลอง Vision Pro หรือ
ลองแล้วแต่ลองของคุณเอ็มอย่างที่บอกนี่ไงเขาเป็นแบบสาวก Apple จริงๆ
ยกตำแหน่งให้
เพราะว่าเขาซื้อทุกอย่างเลยแต่ผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างผมก็จะซื้อสิ่งที่คิดว่าเราซื้อแล้วมีประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างอยากได้แต่ซื้อมาแล้วก็แบบจะได้ใช้หรอวะอะไรเงี้ยก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยครับแต่ชอบครับ
ก็เลยเป็นตัวเป็นตนของเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกับดิจิตอลด้วยในการทำงานนะคะ
ผมคิดว่าสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณเริ่มทำงานเริ่มแบบมี progress ในชีวิตแล้วเนี่ยควรมีอย่างแรกคือเหมือนมีดาวเหนือในชีวิตก่อนซึ่งดาวเหนือเนี่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะมันเหมือนเครื่องบอกทางที่แบบว่ารู้ว่าชีวิตเรากำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนซึ่งคุณจะตั้งเป้าหมายมันอาจจะเรียกว่าเป้าหมายก็ได้เรียกว่าเป็นแค่แนวทางว่าฉันชอบสิ่งนี้และฉันก็จะเดินไปตามทางนี้แหละฉันจะไปถึงเมื่อไหร่ถึงตอนไหนอันนั้นแล้วแต่คุณคือคุณจะกำหนด เส้นตายก็ได้คุณจะไม่กำหนดเส้นตายก็ได้เพราะว่าการกดดันตัวเองบางทีมากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่อย่างน้อยคุณควรจะมีอะไรที่เป็นแบบเครื่องบอกทางให้กับตัวเองนิดนึงอาจจะมาจากความชอบหรืออะไรก็แล้วแต่อันที่สองผมว่าคนรอบข้างที่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่จะใช้คำว่าผู้ปรารถนาดีคนรอบข้างกลุ่มแรกที่ผมคิดว่าสำคัญเมื่อมาถึงอายุ30กว่าแล้วเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเมนทอร์หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วกันนะครับคือผมมีพี่ๆที่เป็นผู้มีพระคุณให้ความปรารถนาดีและคำปรึกษาเนี่ยมากจนแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงผมเคยขอบคุณแบบไปเยอะมากๆเลยครับแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้เราโชคดีจริงๆที่เราได้มีพี่ๆเหล่านี้มาคอยช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเมนทอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโอ้โหเป็นนักธุรกิจระดับประเทศหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นคุณพ่อเราคุณแม่คุณพ่อผู้ใหญ่ในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยทุกคนปรารถนาดีกับเราแล้วก็มักจะสะท้อนมุมมองอะไรที่แบบเราคิดไม่ถึงให้กับเราได้นะครับอาจจะผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ที่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ควรจะมีเมนทอร์สามคือคนที่แบบเป็นคนที่เรียกว่ากอดคอไปด้วยกันได้ซึ่งในอันนี้พูดในฐานะเอ็นทรพเนอร์ตลอดมา Rabbit Tail เนี่ยเราอยู่กันเป็นแบบเป็นกลุ่มของพาร์ทเนอร์ดังนั้นเนี่ยมีอะไรจะถูกจะทุกข์จะร้ายจะดีเรามีคนที่เราสามารถแบบเฮ้ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นทำไงกันดีจุมหัวกันช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็บางคนเป็นคนเก่งสามารถคิดคนเดียวทำคนเดียวได้แต่สุดท้ายอ่ะการมีคนที่เป็นเพื่อนคู่คิดที่เรากอดคอไปด้วยกันได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้เราแบบไม่เหนื่อยและท้อเกินไปนะครับ
ไม่แบบอยู่บนยอดดอยคนเดียวเวลาที่ประสบความสำเร็จเนาะบางทีมันก็เหงาเหมือนกันเนาะที่เด็ดของแมทในวันนี้ในวัยนี้เรามองว่ามันคืออะไรคะ
คิดว่ามีไม่เกิน3ข้อหรอครับผมว่าข้อแรกผมเนิร์ดครับ
จริงค่ะพอดีมีโอกาสได้เรียนคอร์ส ACE กับน้องแม็กถามว่าทำไมต้องเป็นน้องแม็กคือเขาเป็นคนที่เนิร์ดมากอันนี้คอนเฟิร์มให้กับคุณผู้ชมนะคะคือคุยในแต่ละประเด็นเนี่ยคือมีสาระทั้งนั้น
ไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นประเด็นที่มีสาระหรือไม่มีสาระเนี่ย
เนิร์ดหมด
เราก็พร้อมจะดีฟไดฟ์พร้อมจะแบบว่าอยากจะรู้ไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกคือการเป็นคนรู้กว้างมันช่วยให้เราหนึ่งคือเราสามารถประเมินสถานการณ์จากมุมต่างๆได้สองเราสามารถคอนเน็กต์กับคนด้วยเรื่องราวที่แตกต่างกันได้การที่เรารู้กว้างเนี่ยแบบมันความรู้ปัจจุบันถ้าสามารถเชื่อมโยงหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันเนี่ยผมว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเยอะนะครับอันนี้ข้อแรกเนิร์ด
คอนเฟิร์มให้ข้อ2
ข้อ2อันนี้เป็นคำสอนจากพี่ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมากๆอีกท่านนึงก็คือพี่เล้งนะครับก็คือพี่เล้งอ่ะบอกว่าการคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างนึงที่เป็นอาจจะว่าเป็นทีเด็ดของคนในยุคนี้ที่ควรจะมีคือการเป็นคนที่คนอยากทำงานด้วยครับหรือว่าพี่เล้งใช้คำว่าคาริสม
า
คือการมีคาริสมาที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากคุยกับคนนี้จังอยากทำงานกับคนนี้จังถ้าได้ทำงานด้วยกันก็คงดีนะ อะไรอย่างเงี้ยผมว่าการที่เรามีบุคลิกหรือว่ามีคาริสมาที่ดีสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้เนี่ยมันก็ในที่สุดก็จะช่วยเกื้อหนุนกันให้เกิดเป็นความสำเร็จด้วยกันได้นะครับจริงๆอย่างที่บอกว่าพอเรามีบุคลิกที่คนอยากทำงานด้วยครับมันก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาเนาะผมว่าทุกวันนี้ความสำเร็จของผมครับก็ไม่สามารถเคลมได้หรอกว่ามันเป็นผลงานของผ
ม
ขนาดนั้นผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าผมมีทั้งตัวเรามีทั้งทีมมีทั้งคนรอบข้างมีเรามีทีมที่ดีมากๆทำงานด้วยกันแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณตลอดว่าเรามีทีมที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันตลอดเลยอันนี้
ล้มไปด้วยกันแต่ก็ลุก
ไปด้วยกันล้มแล้วก็ลุกไปด้วยกันด้วยครับผมข้อสุดท้ายอันนี้ก็เป็นคำสอนที่ทั้งพี่อีก2ท่านก็คือพี่โจธนาแล้วก็พี่เจี๊ยบปฐมาซึ่งเป็นทนายปัจจุบันของผมเนี่ยนะฮะก็สอนมาเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็คือทุกๆวันอย่าถามว่าเราอะทำอะไรให้ตัวเองแบบขนาดไหนเราถามอยากให้ถามด้วยคือถามตัวเองได้ว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างแต่ถามว่าวันนี้เราทำให้คนอื่นบ้างหรือเปล่
า
พี่โจใช้คำว่าเราสะสมคำขอบคุณ ไว้เยอะขนาดไหนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเออมันเหมือนแต้มบุญ
อ
ะเออซึ่งเวลามีคนมาบอกว่าเออเฮ้ยอยากปรึกษาเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องโน้นผมแบบไม่เคยแทบไม่เคยปฏิเสธเลยถ้าผมคิดว่าผมช่วยได
้
ถ้าผมไม่รู้จริงๆผมก็จะบอกว่าเออเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ะอาจจะต้องไปหาคนที่รู้มากกว่าผมแต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมพอช่วยได้พอตอบได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็สะสมคำขอบคุณอยู
่แต้มบุญนะคะ
ใช
่นี่ก็เป็นหนึ่งแต้มบุญที่มาแบ่งปันให้กับแฟนๆทีเด็ด30บวกนะคะสิ่งที่ได้พูดคุยกับแม็กนะคะมาตลอด1ชั่วโมงนะคะก็คือเขาเองเป็นคนที่ใส่ใจในผู้คนถ้าสังเกตนะคะเขาจะพูดถึงคนบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นเมนทอร์ให้กับเขาเพื่อนร่วมงานพาร์ทเนอร์คนในครอบครัวหรือแม้แต่ใครก็ตามที่มีส่วนที่ทำให้เขาเป็นตัวเองในวันนี้นะคะนอกจากนี้เขาวิ่งตามความฝันหลังจากที่เขาค้นพบว่าตัวเองต้องการอะไรในวัยที่อายุแค่19ปีในวันนั้นเอ็นไลท์แล้วเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านไปค่ะแม้ว่าบางช่วงจังหวะจะอ้อมไปทำอย่างอื่นบ้างแต่ว่าวันนี้เขากลับมาแล้วก็เดินตามเส้นทางนั้นเขาหาดาวเหนือของเขาเจอในวันที่อายุ19และเขาก็ไม่เคยที่จะบิดทิศของตัวเองเลยนะคะพุ่งตรงมาตลอด14ปีจนวันนี้ความสำเร็จนั้นอยู่ตรงนี้แล้วกับคนที่ช่วยเขาทั้งตัวเมนทอร์ของเขาทั้งพาร์ทเนอร์ของเขาทั้งทีมงานของเขาและที่สำคัญคือตัวเขาเองที่วันนี้เขากลั่นกรองทีเด็ดแล้วก็แบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังวันนี้ขอบคุณแม็กมากนะคะ
สวัสดีค่ะ